Bună dimineața, astăzi e joi, 31 iulie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea va rămâne și azi frumoasă, cu temperaturi suportabile sub 30 de grade. La această oră în capitală sunt 20, la prânz maximile vor urca până la 26 de grade, iar spre seară se vor înregistra 21 de grade Celsius. În emisiunea de astăzi vom pune în discuție un nou indicator calculat de experții de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, numit Inflația Săracilor. Invitatul nostru este analistul economic Veceslav Ionita. Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, e dedicată astăzi stațiilor de epurare uzate și hârmălaiei de cinovnici, pentru că Alexandru Călnescu e în vacanță. Sorin Șerb ne propune un jurnal de corespondent despre prizonierii orașelor. Din nou revista presei cu Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea cu știri. În studioul Europa Liberă de la Praga e Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața ascultătorilor noștri, principalele știri ale dimineții. Autoritățile moldovene sunt hotărâte să mențină codul roșu pentru o bună parte din localitățile de pe malul râului Prut în următoarele două zile. La fel și autoritățile române au prelungit însă numai până astăzi la prânz avertismentul cod roșu pentru cursul mijlociu al Prutului. Iar tot astăzi la Haga, fostul lider al sârbilor bosniaci Radovan Karadžić apare pentru prima dată în fața Tribunalului ONU pentru crime de război. Autoritățile moldovene sunt hotărâte să mențină codul roșu pentru o bună parte din localitățile de pe malul râului Prut în următoarele două zile. Mai ales că la barajul Stânca Costești, volumul de versărilor controlate a fost mărit de la 850 la 1400 de metri cub pe secundă, a anunțat în ședința de miercuri a guvernului vicepremierul Igor Dodon. Și autoritățile române au prelungit până astăzi la prânz avertismentul cod roșu pentru cursul mijlociu al Prutului în aval de barajul de la Stânca Costești. Aflat miercuri în zonă, premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat însă că debitul apelor se stabilizează și că deversările controlate din lacul de acumulare vor fi reduse, ceea ce ar reduce și mult pericolul inundării satelor din aval. Ne întoarcem la Chișinău, unde guvernul a decis crearea unei comisii care va avea sarcina să propună în câteva zile un plan de recuperare a daunelor cauzate de inundații. Iar Ambasada Statelor Unite la Chișinău a anunțat că va dona sinistraților produse alimentare, apă și obiecte de primă necesitate în valoare de 50.000 de dolari. Tariful la gaze se mărește din august cu 27% și la energia electrică cu 12%. Potrivit directorului Agenției Naționale de Reglementare în Energie, Vitalie Iurcu, pentru o familie de 3 persoane, aceste majorări vor reprezenta cheltuieli suplimentare de 120 de lei pentru utilități. Fostul lider al sârbilor bosniaci Radovan Karadžić apare astăzi pentru prima oară în fața Tribunalului ONU pentru crime de război din fosta Iugoslavie. Arestat la Belgrad săptămâna trecută, după ce s-a ascuns vreme de 13 ani, Karadžić a fost transportat la Haga miercuri în zor. El este acuzat de genocid, crime împotriva umanității și încălcarea convențiilor de la Geneva în timpul războiului din Bosnia-Herzegovina din 1992-95. Organizatorii Jocurilor Olimpice de vară din China și-au apărat decizia de a bloca accesul ziariștilor străini la unele pagini de internet. Un oficial de la Beijing a spus că reporterii de la centrul de presă vor avea și așa, citez, suficient acces la internet. Site-urile blocate sunt legate de situația din Tibet și de mișcarea spirituală a Falun Gong. De asemenea, este blocat și site-ul organizației internaționale Amnesty International. Tot ieri, organizatorii Jocurilor Olimpice au retras invitația la ceremonia inaugurală a șefului departamentului chinez al postului de radio BBC. Curtea Constituțională a Turciei a decis să nu scoată în afara legii Partidul de Guvernământ de Orientare Islamistă. Partidul premierului Erdogan fusese acuzat de violarea caracterului laic al statului turc prevăzut în Constituție. După verdict, Erdogan a promis din nou că partidul său va respecta Constituția, salutând decizia curții, drept un pas spre consolidarea statului de drept. Premierul Israelului Ehud Olmert a anunțat că nu va mai încerca să obțină șefia partidului său la alegerile interne din luna septembrie. Olmert, care se acuza de corupție, a spus că va da succesorului său la conducerea partidului Kadima șansa de a forma noul guvern. După acest anunț, oficiali israelieni și palestinieni și-au reafirmat intenția de a continua negocierile de pace mediate de Statele Unite în speranța că demisia lui Olmert nu va pune capăt dialogului. Câteva sute de militari ruși au început să părăsească regiunea separatistă Abhazia din Georgia. Moscova spune că militarii neînarmați au reparat linii de cale ferată. Trimiterea lor în Abhazia în luna mai a fost însă aspru criticată de Georgia, Statele Unite și NATO. Acestea au fost știrile dimineții la Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. În ultimul său monitor economic, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul a calculat și a prezentat în premieră un indicator nou numit convențional inflația săracilor. Acesta, potrivit experților de la Viitorul, ar demonstra că moldovenii cu venituri mici sunt de câteva ori mai afectați de creșterea prețurilor decât majoritatea populației Moldovei. În cercetarea celor de la Viitorul, inflația săracilor a fost anul trecut de aproape 23%, adică de aproape două ori mai mare decât inflația medie calculată de Biroul Național de Statistică. În acest an, susțin specialiștii de la IDIS, este prognozată o discrepanță și mai mare din cauza creșterii continue a prețurilor. În timp ce inflația medie, potrivit oficialilor, va fi de 14%, inflația săracilor va depăși 40%, ceea ce ar însemna că oamenii cu venituri mici vor fi de 3 ori mai afectați de creșterea prețurilor. Autorii studiului sugerează Biroului Național de Statistică să ia în calcul lunar acest indicator pentru a îmbunătăți politicile de protecție socială ale guvernului pentru populația săracă. Autoritățile, la rândul lor, pun la îndoială prognoza viitorului și privesc sceptic necesitatea calculării unui asemenea indicator. Andrei Rotaru, director al Departamentului Politică Monetară și Cercetări al Băncii Naționale, a declarat pentru ziarul Timpul că, citez, e destul de greu să delimitez cine este sărac și cine are venituri medii. Fiecare om, a precizat oficialul de la Banca Națională, decide pentru el dacă se plasează printre cei săraci sau nu. Reprezentantul Băncii Naționale a evitat totodată să anticipeze evoluția ratei de schimb a monetei naționale până la sfârșitul anului, argumentând că o prognoză făcută de un oficial poate deveni a doua zi realitate. Invitatul emisiunii noastre este analistul economic Veceaslav Ioniță, unul dintre autorii studiului privind inflația săracilor. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ca de obicei, o să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Domnule Ioniță, cum ați calculat acest nou indicator pe care l-ați numit inflația săracilor? Pe ce anume v-ați bazat?
Noi am utilizat doar datele oficiale și ținând cont de faptul că în prezent Biroul Național de Statistică cu multă amabilitate propune descifrarea foarte pe largă a produselor care s-au scumpit, pe viitor poate vom îmbunătăți metodologia, dar acum am mers și mai simplu. Am luat doar așa numitul minimul de existență, deoarece structura minimului de existență calculat de Biroul Național de Statistică este cu mult mai aproape decât structura de consum a populației, decât indicele prețului de consum sau inflația medie, unde ea este mai mult pentru cei bogați, deoarece produsele alimentare sunt la 30% din consum, ceea ce nu este adevărat pentru săraci, care sunt nevoiți să aloce peste 50-60% din banilor pentru alimentare. Din acest motiv am utilizat doar datele Biroului Național de Statistică, datele oficiale și în special minimul de existență. În baza lui, noi am determinat care au fost creșterea prețului la coșul de consum al celor săraci, iar pe viitor, deci am dorit ca lucrul acesta să fie făcut de către Biroul Național de Statistică, iar institutul nostru să nu se ocupe cu calcule curente, dar să facă doar prognoze a indicatorului pe care îl calculează deja Biroul Național de Statistică. De fapt, a fost o invitație.
Domnule Ioniță, dar acest indicator are un echivalent undeva în altă parte? V-ați luat un exemplu de undeva?
Deci în diferite țări sunt utilizați o sumedenie de indicatori privitor inflația, deci să zic este exact așa cum îl calculăm noi, nu pot afirm procesul, dar sunt zeci de indicatori. Mă miră reacția bolnăvicioasă a autorităților de ce mai avem nevoie de un indicator în plus, deoarece vreau să dau, este agroinflația în prezent, este inflația producătorului, este inflația, deci pot să vă dau vreo 20 tipuri de inflație acum, dar de ce am luat o inflație săracilor? Deci nu este un moft și o distracție aici de viitorul. Să nu uităm că inflația este utilizată la calcularea, la indexarea pensiei. Deci nu este o distracție, dar este ceva care nemijlocit afectează 700 de mii de cetățeni. Și în condiția când până în 2006 diferența, noi am analizat din 2002 până în prezent, date mai vechi, din păcate, noi nu avem. Deci, până în 2006, diferența dintre inflația săracilor, îmi cer scuze că folosesc noțiunea aceasta, noi vream alt cuvânt, dar până când nu am găsit, în fața celor cu venituri mici sau inflația bugetarilor, puteți să spuneți, vorbesc de pensionari. Deci, dacă până în 2006 ea nu era foarte mult, nu devia de la inflația generală, atunci acum, datorită creșterii rapide a prețurilor care sunt consumul de bază a pensionarilor, cum ar fi alimentele, acum produsele energetice, deci ei nu, cei săraci și în special pensionari nu consumă altceva, deci devine extrem de important să arătăm că modul cum indexăm noi pensia nu corespunde realității și nu corespunde creșterii prețurilor acestui grup cetățeni. Și în cazul dat este extrem de important să arăți cu cât cresc prețurile la acest grup. Că pensionarul nu interesează cât e inflația, pensionarul interesează să nu-i scadă capacitatea lui de plată.
Domnule Ionită, dar câți dintre moldoveni pot fi totuși considerați săraci?
Toți cei 700 de mii de pensionari, cred că numai puțin de 150 de mii de bugetari, încă vreo 150 de mii din cei angajați în economie, ai în total 1 milion și încă cei obțin vreo 3-400 de mii care nu au o angajare careva. Deci doar cei care sunt bugetari, deci care primesc venituri lunare în formă permanentă, pensionari, bugetari și angajați în economie, sunt 1 milion de oameni.
Dacă ar fi să vorbim în cifre, cam care ar fi cifra sub care o persoană poate fi considerată că are venituri mai mult decât modeste sau la limita subzistenței?
Este foarte greu. Deci Biroul Național de Statistic consideră că cifra aceasta este în prezent undeva în jur de 1400 de lei pe lună pentru o persoană. Noi credem că suma este mai mare, dar în studiul nostru am utilizat același indicator pe care îl dă Biroul Național de Statistică. Deci, încă o dată repet, noi considerăm că suma aceasta este cu mult mai mare și vreau să vă spun altceva. Un cetățean trebuie să considere clasa medie atunci când cheltuie 25% din veniturile lui pentru produsele alimentare. Din păcate, la noi, Moldova, de persoanele acestea sunt numai mult de 20%.
În acest caz, cum ar putea guvernul să-i protejeze anume pe acești oameni săraci?
Foarte simplu, deci foarte simplu de spus, greu de realizat. La modul practic noi considerăm că la indexarea pensiei nu trebuie să se țină cont de IPC-ul sau indicele prețului de consum general, dar să se țină cont de indicele prețului de consum a păturilor social vulnerabile. Deci acest indicator trebuie să fie introdus în uzul oficial și să fie ca indicator de refer la majorarea pensiilor. Altfel spus, dacă noi de la ultima majorare a pensiei din 2007 până la această majorare, inflația oficială a fost indexarea a fost 17%, iar inflația, creșterea pensiilor a fost de 34%. Deci majorarea pensiei nu a acoperit nici jumătate din creșterea prețurilor.
Domnule Ioniță, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu expertul economic Veceaslav Ioniță despre noul indicator calculat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, numit Inflația Săracilor.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 15 minute. Valeriu, bănuiesc că gazetele azi tot inundațiile au ca temă de bază.
Așa este, dar cum o nenorocire nu vine niciodată singură, scrie Timpul, saltă prețurile la gaze, lumină și căldură. E vorba de decizia prin care ieri Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a aprobat noile tarife cu 27% mai mari la gaze. La fel vor plăti moldovenii, cum ați auzit din știri, mai mult de la 1 august și pentru energia electrică. Experții independenți, notează Ziarul, presupun că majorarea este operată acum și nu mai târziu din considerente electorale. Moldova Suverană însă susține că prin modificarea concomitentă a prețurilor la resursele energetice, ANRE i-a împăcat pe furnizori și pe cât posibil pe consumatori.
Valeriu, și totuși, cum rămâne cu inundațiile?
Cât privește inundațiile, Moldova Suverană publică apelul premierului Zinaida Greceanei, care a îndemnat cetățenii, agenții economici și partenerii externi să ajute Moldova în acest moment dificil. Mai afirmă Ziarul că angajații centrelor de medicină preventivă activează non-stop. Anunță că militarii Armatei Naționale și președinția transferă pe contul sinistraților salariul lor pentru o zi și că la inițiativa președintelui Voronin va fi lansat un program de măsuri pentru depășirea efectelor inundațiilor. Flux scrie despre eforturile Armatei Naționale care ajută sinistrații cu corturi, apă potabilă și produse alimentare, pe când Timpul spune că pericolul inundațiilor persistă, iar satele inundate nu au primit nici măcar pompe pentru evacuarea apei. Și în timp ce încă nu știe cum va ajuta sinistrații, remarcă același ziar într-un alt articol, guvernul varsă milioane pe apa lui Gorincioi, adică a președintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care a primit ieri aproape 6 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului pentru reparația instituției pe care o conduce. În editorialul său, Constantin Tănase meditează de altfel tot pe tema inundațiilor, să recunoaștem că politica a pătruns criminal de adânc în viața noastră, e o calamitate mai mare decât inundațiile devastatoare, zice el, iar decizia guvernului ca membrii executivului să dea în fondul sinistraților salariul lor pentru o zi, nu-i pare lui Tănase în acest context un gest de compasiune sinceră, ci unul de compasiune la indicația prim-ministrului. În fine, telegrafic câteva alte subiecte din presa de azi, separatismul găgăuz este invenția președintelui Voronin, declară în Timpul bașcanul Mihail Formuzal, din Flux aflați care crede ministrul Vitalie Pârloc că sunt cele mai mari probleme ale justiției moldovenești, iar Moldova Suverană continuă să insiste că opoziția ar pregăti o lovitură de stat la alegerile din 2009.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 18 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, acum știri pe scurt, Ileana e din nou legătură în studioul de la Praga.
Autoritățile moldovene sunt hotărâte să mențină codul roșu pentru o bună parte din localitățile de pe malul râului Prut în următoarele două zile. Și autoritățile române au prelungit, dar numai până astăzi la prânz, avertismentul cod roșu pentru cursul mijlociu al Prutului în aval de barajul de la stânca Costești. Tariful la gaz se mărește din august cu 27%, la energie electrică cu 12%. Noile tarife vor rămâne în vigoare cel puțin până în martie 2009. Fostul lider al sârbilor bosniaci Radovan Karadžić apare astăzi pentru prima oară în fața Tribunalului ONU pentru crime de război din fosta Iugoslavie. El este acuzat de genocid, crime împotriva umanității și încălcarea convențiilor de la Geneva în timpul războiului din Bosnia-Herzegovina din 1992-95. Organizatorii Jocurilor Olimpice de Vară din China și-au apărat decizia de a bloca accesul ziariștilor străini la unele pagini de internet. Un oficial de la Beijing a spus că reporterii de la centrul de presă vor avea și așa, citez, suficient acces la internet. Curtea Constituțională a Turciei a decis să nu scoată în afara legii partidul de guvernământ de orientare islamistă. Partidul premierului Erdogan fusese acuzat de violarea caracterului laic al statului turc prevăzută în Constituție. Iar premierul Israelului Ehud Olmert a anunțat că nu va mai încerca să obțină șefia partidului său la alegerile interne din luna septembrie. Olmert, care este acuzat de corupție, a spus că va da succesorului său la conducerea partidului Kadima șansa de a forma noul guvern. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Zic că sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am mai vorbit anterior despre una din cele mai grave probleme ale Chișinăului. Mirosul pestilențial, insuportabil, emanat de dejecțiile care ajung la instalațiile de epurare uzate. Sunt seri, nopți și dimineți când trebuie să închid toate geamurile, acum, pe timp de vară. Asta ca să scap de miazmele otrăvitoare care chinuiesc ani de zile o parte a chișinăuienilor. Ei bine, remarc totodată cu stupoare că aleșii poporului din Parlament și Consiliul Municipal se ciondănesc, se ponegresc cu orice ocazie, se acuză unii pe alții mereu, iar uneori fac chiar spume la gură. Am văzut cum ședințele Consiliului Municipal și ale Parlamentului se transformă uneori într-un bâlci. Se vede că membrii diferitelor partide și forțe politice nu pot găsi un limbaj comun. Faptul acesta e normal și acceptabil până la un punct. Da, partidele sunt diferite și diferitele sunt viziunile. Dar noi, alegătorii, i-am ales și pentru ca ei, în ciuda diversității, să ne soluționeze niște probleme care nu suportă amânare. O asemenea problemă sunt instalațiile de epurare uzate. Când inhalezi ani de zile miasmele dejecțiilor și în același timp urmărești hărmălaie politicienilor și cinovnicilor, te întreb dacă mai vor să facă ei ceva pentru alegători. Pentru ce ajung ei în Consiliul Municipal și în Parlament? Și ce ar trebui să facem noi, alegătorii, pentru ca hărmălaie să se termine și aleșii să realizeze că există o mare problemă în acest oraș? Să votăm ca în vremurile de tristă pomină pentru un singur partid? Mă tem că nu e soluția cea mai bună și că liniștea care s-ar instaura în marele instituții ar fi la fel de neproductivă. Căci, la rigoare, îi poți învinovăți pe cei rămași pe din afară, care îți pun în continuare bețe în roate, nu?
Pentru mulți copii din Moldova, odihna în taberele de vară e mai mult decât un lux. Unii din ei ajung aici cel mult odată în perioada anilor de școală, alții rămân doar cu visul. În raionul Anenii Noi, administrațiile locale le-au venit în ajutor familiilor sărace, oferindu-le copiilor pe gratis foi de odihnă. Valeria Vițu a fost la tabra Vișoara din Anenii Noi să vadă cum se distrează copiii.
Punctul de maximă atracție pentru toți copiii de la tabăra de odihnă este fără îndoială sala de calculatoare. Aici e coadă la orice oră. Doar discoteca le face concurență jucurilor pe calculator. Internetul, spre regretul micilor utilizatori, nu este accesibil.
Dacă sunt computere libere, vinem toată ziua. Nu.
Pe parcursul zilei există totuși un program destul de strict de activități în care sunt antrenați copiii, îmi spun câțiva educatori.
Sunt puși în situația să se prezinte în public, să-și demonstreze ce abilități au, cum să comunici copiii, ce este un parteneriat, care ar fi riscurile. Sunt niște lucruri care îi formează mai mult ca oameni. Ei se descătușează, sunt liberi și asta este bine pentru dânsii. Și atunci descoperim și dansator, și actor, și cântăreț, și sportivi. Și noi zburdăm, și noi cântăm, și noi dansăm, și lor asta le place. Și suntem aplaudați, noi aplaudăm pe dânsi și ei pe noi.
Unii copii au la tabără alte preferințe. Micuța Goalina din satul Oruseni îmi spune că adoră un singur lucru.
Îmi place dușul aici. Acasă nu e așa duș cumva să deschizi, să te speli, dar în vană trebuie să te speli.
Vrei să pleci acasă?
Nu, îmi place aici.
Copiii și adolescenții veniți din mai multe sate regretă că timpul rezervat odihnei expiră și sunt nevoi să se întoarcă din nou acasă, unde firește îi așteaptă munca.
Cum repede trece timp. Am făcut aici prieteni, abia acum am început așa să ne mai unim, să ne mai și acum de acum trebuie să plecăm acasă.
Educatorii foarte mult mi-au plăcut, cu ei mă împac foarte bine și tot o să-mi fie dor de ei.
Condițiile sunt bune pentru noi, sunt multe activități educative și sportive, nu ne plictisim.
Pentru copiii din familiile sărace sunt acordate pe gratis foi de odihnă pentru 2 săptămâni. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent al lui Sorin Șerbi, azi, cum vă spuneam, despre prizonierii orașelor, să aflăm cine sunt.
Nici când nu capătă un sens mai concret afirmația că suntem prizonierii orașelor decât atunci când încercăm să le străpungem periferia. Dacă vrei să părăsești Bucureștiul prin Chitila sau Dămăroaia, trebuie să te aștepți să rămâi înțepenit în marile pânze de Paianjen din centru, unde sunt cele mai dense noduri rutiere și drumuri stricate, sau în șantierele din periferie. Spre nord, Bucureștiul riscă embolia, sufocat de arterele înguste prin care se strecoară săptămânal jumătate din parcul auto al capitalei. Spre sud, ești lovit în plină figură de torentul nesfârșit al dinozaurilor rutieri, camioane și transportoare, care își croiesc drumul către nordul Europei, zdrențuind infrastructura și blocând mari de trasee turistice. Crescute fără noimă, între aceleași granițe prăfuite, marile orașe sunt un ghem încurcat de asfalt și țevi, o adunătură de unghiuri strâmbe și perdele de praf încremenite peste eternele șantiere. Nu e de mirare că mai sunt unii care le confundă cu niște gropi de gunoi arhitectonic. Cei care vor să părăsească sau cel puțin să străbată orașul trebuie să se supună unui ritual complicat în funcție de momentul ales pentru plecare, de direcția către care se deplasează și de performanțele mașinii. De asemenea, trebuie să ia în considerare bunul plac al administrației drumurilor sau al furnizorilor de apă și energie electrică, cei care preschimbă când poftesc relieful orașului, săpând tranșee și ridicând redute într-un război de ei știut. Pe marginea căldării vrăjitoarelor în periferie s-a adunat și a căpătat consistență prostul gust arhitectonic de care centrul orașului încearcă fără mare succes să scape, căci nu doar oamenii, ci și casele lor sunt captivele orașului. De ani de zile se vorbește despre posibilitatea ca în jurul marilor orașe să fie organizate zone metropolitane. Acest zvon nu a fost urmat de repararea drumurilor și nici de extinderea rețelei de apă și canalizare a acestor zone, ci doar de creșterea prețului terenurilor. Chiar dacă sistematizarea le este odioasă românilor pentru că le trezește amintiri dureroase, nicăieri nu ar fi mai necesară ca în marile orașe haotice, anarhice, aberante, toxice. În zilele acestea, pentru cei care pleacă în vacanță, efortul de a părăsi marile orașe capătă semnificații epopeice. Ei știu că, deși au reușit să evadeze din pântecele balaurului, în viitorul apropiat trebuie să revină. Marilor orașe nu le place să fie părăsite. Sorin Șerb pentru Radio Europa Liberă, București.
Este ora 7 și aproape 27 de minute. Ascultați emisiunea Europei Liberă Moldova la ora 7. În timpuri de demult trecute, se spunea, când Uniunea Sovietică strănută, țările satelit se îmbolnăvesc. În termeni economici, cel puțin lucrurile par să nu se fi schimbat prea mult. Când Putin se supără pe marele concerne, bursa cade. Dramatic. Și nu numai în Rusia. Ileana, de ce au pierdut acțiunile rusești în numai câteva luni peste 20% din valoare?
Pentru că autoritățile ruse, mai precis premierul Vladimir Putin, nu-și menajează oligarhii sau investitorii străini, chiar unul de dimensiunea concernului petrolier britanic BP. Săptămâna trecută, președintele companiei mixte britanico-ruse, TNK-BP, în care British Petroleum deține sau crede că deține majoritatea, Robert Dudley, a dispărut din Rusia după ce autoritățile au refuzat să-i mai prelungească viza. Compania este țintă acum a unei serii de investigații. Un atac frontal asupra firmei care amintește de epopeea Yukos. Numai că de această dată politica de mână forte a lui Putin, care nu se ferise să-l amenințe fie și voalat pe managerul britanic Dudley, a avut urmări mai puțin plăcute pentru economia rusă. Valoarea acțiunilor rusești a căzut dramatic, investitorii străini au început să fugă de pe piața rusă, ceea ce a mărit temerile unui declin economic după ani de creștere. Bill Browder conduce firma americană de investiții Hermitage Capital Management și a fost el însuși obligat în 2005 să părăsească piața rusă, o retragere care, susține el, l-a costat numai puțin de 230 de milioane de dolari. Când cineva mă întreabă dacă să investească în Rusia, îl întreb cât de repede se poate retrage de acolo. Declara recent Browder Europei Libere, explicând că în acest moment climatul de investiții în Rusia este extrem de volatil. În cazul TNK-BP, majoritatea observatorilor sunt de părere că atacul, susținut de Kremlin, a fost lansat de partenerii ruși ai concernului britanic, patru oligarhi apropiați lui Putin. Scopul ar fi ca BP să fie îndepărtat pentru ca firma să fie ulterior cedată companiei petroliere de stat Rosneft sau Gazpromul. În ziua când Dudley se punea la adăpost de atacurile autorităților ruse, premierul Putin l-a criticat extrem de dur pe Igor Shushin, magnat al oțelului. L-a acuzat de deturnare de fonduri și evaziune fiscală, după care a început și seria verificărilor. Serviciul antimonopol s-a sesizat, la fel și Procuratura Generală. Acțiunile companiei de oțel au căzut cu 28% pe piața americană și cu 34% pe bursa rusă, și asta numai în câteva zile. Președintele Medvedev între timp a încercat să calmeze un pic lucrurile, afirmând că vrea să transforme Moscova într-un centru financiar al lumii și că investițiile străine în Rusia sunt absolut sigure. Cuvântul lui Medvedev nu are însă greutatea celui pronunțat de Putin, cel puțin pe piețele financiare.
Mulțumesc, Ileana. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Diseară vă invităm să ascultați la ora 18 emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii emisiunii Elena Cioina și Valeriu Cazăr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.